Muhtarım kardeşler, munisipal biremlik düşüncesi son yıllarda turmuşumuzga bütün sin varlığı bilen ütüp kirdi. Alar, yani munisipal biremlikler, avul sovetlarının yerli üzderenin doğumçuları bulup dura. Elgerek avul sovet jitekçilerin yumuşçular itip korasalar. Hazır avul jillerinde, tübeklerde munisipal biremlikler soveti reisleri alar tüp rolünü oynuyorlar. İltega Kozanda Татарстан Республикасы Муниципал Бирәмлекләр Советы Ассоциациясының 15-нче съезды оештырыла. Һәм инде шуңайдан Татарстан Дәүләт Радиосының яңа көн тапшыруында шушы ассоциация җитәкчесе Әгъзәм Сәмәт улы Гобайдуллин катнаша. Хәерле иртә.
Хәерле иртә. Исәнмесез?
Әгъзәм Сәмәт, әлбәттә, юбилейлар вакытында ә инде төрле оешмаларны алсак, муниципаль берәмлекләрне алсак, ел төгәлләнгән чакта артка борылып карыйлар. Ә быел бигрәк тә узган 5 елга нәтиҗә сала бит инде республикабызда ниндирәк эшләр башкарылды икән, кайсы өлкәдә эшне башкарып җиткермибез. Менә шуларга күрәсең анализ ясаладыр. Шушы съездга әзерлекләр нинди? Нинди мәсьәләләр буенча бергәләп fikir oluşacaksınız.
Bu siz indi bizim 15. mertebe bu yıl kerele. Bu yıllarda indi biz vicidereler bilen, devlet organları bilen bir gelip, köpküne reformaları geçirdik. Gümümen sındı yıllarda, eğer de indi biz mene işleyen işleri bizge karab netice esasak, şundan da mene cirli vicidereler, alar yüzlerin arasını aldılar. Biz bu yıl Siyoz'da ağımdağı yıllarına netice esamıyız. Çünkü bu bizim açı sayılav cığılışı. Sınkı bir yılda işleyen işler biz gelmiş. Bir ay bilecek biz. Neticeler yasayacak biz indi. Hemen nasıl gidecekke yana buruşlar buyurga tiş bulabız. Birek demene ülken işleri biz ne? Bir yıl devrinde güz altına getirsek bu yıllarda çından da yüz idarelerde bir küpküne zor işler başarıldı betesik ile. İndi bizim bitindi tip buruşumuz. Halklarının tırmış şartlarını yaşattı. Mene şu küzükten çıkıp devlet organları bilen birge sınkı yıllarda 50'den artık program işli. Bu programlar kişinin bütün tırmışını da yüz işini ala. Bu bulması mene tragir tüzü programları, sırt kulüp, bıyt, abiyyıklar tüzü programları, bu indi mene mektepler tüzü, balinitsalar tüzü, başka bir küp sosyal abiyyıklar tüzü, şulay yıllar tüzü programısı, hem kişinin tırmışına nindi problemi var, mene şu problemlar halitü boyunca bingisi kendi bu programlar onayına işlep giderler. Hem bunlar bitinisi de kişilerin tırmış şartların yakışıklığa yöneldirgen. Bugün avul başlıklarının işi ülken yılgı çırpınan çakıştırıp karasan ayrılıp dira. Bizim kalkızlar sakızlar sistemiz işliydi. Halkının problemların kibire indi şunda kalkı cidekçileri. Sakı cidekçileri haliteydi. Nasıl bitindi bile reformalar bulubuzdu. Bizim küpküne hücalıklarımız, kalkızlarımız, sakızlarımız alır üzerinin işlev formasının formatını alıştırdılar. Bu vakaletler indi bu bizim yerli üciderlere güçtü. Hazır ki bana vakıttaydı şu şu vakaletlerden çıkıp bizim avul başlıkları aların da turdan turu şu şu kişilerle işlep problemaların haliti bu inşe iş alıp baralar gibi etesik ile indi.
Azam Samatış, bana bu Municipal Biremlikler Soveti üyüşkandan birli Республикабыз җитәкчелеге бу өлкәгә аеруча зур игътибар бирә. Ул Татарстанның беренче президенты Митмишәл Шәймиевтан башлап, хәзерге президентыбыз Рөстәм Нургалиулы Миңнехановка кадәр. Инде җирле үзләре җитәкчеләренә, районнардагы муниципаль советлар җитәкчеләренә күпме ярдәм күрсәтелде? Мин ялгышмыйммы?
Безнең үзләре битендәларның вәкаләтләре бар. Bu vakaletler bütünüsü de finans bilen rastlanan bulurga deyiş. Federalin 131. zakon var. Bu zakonun ilgisinde anda küpküne eybirler Rusya hükümet tarafından işlenir deyiş. Ama de lakin bu zakon tutulsunca büyünge bine kim taleplerden çıkıp bizim vizitere cirliğine cevap birimi. Şuna göre de indi yetişmeyen akşanı ana turlandıru bizim Respublika ülkesinde. Bu hemen sınırlı yıllarda şehirlerinin birek de avullarının gezi üzgere. Avullar bilen şehir arasındaki kirte indul yük deyip etsem de bula. Çünkü bugün avuldaki şartlar şehir şartlarına deyin deyip etesek ile. Avulda yaşayıp için bütün evirde bütün mümkünçilikler de var. Ondan sonra biz sınırlı yıllarda iktibar verebiz. Mesela şu şekilde üzgerelerinin materyal bazısını kullandırı boyunca. Hele alarının elektriği gibi kalkus presidatili ya ki safus direktöründe bulgan resursları yok birinde. Şuna göre bizim hükümetimiz cirli üzerlerine yerlem ütü izinden bir küpüne darın isteme programlar buldurildi. 2013 yıldan başlar bizim Respublika'da kürken programı бик тә кулай программа бу үҗидәре салым программа эшләп килә. Быелгы елны менә шу программа нигезендә халыктан җыелган акчага бер сумына 4 сум истәмә акча биреп, барлыгы безнең җирле үҗидәреләр 1 миллиард сумнан артыграк акча алдылар. Бу акчалар инде алар менә юллар төзүгә тотыла, кишмәләрне төзекләндерүгә, быелгы елны бит җиңү бәйрәмен 100 еллыгын билгеләп үттек, һәйкәлләрне ремонтлау Әм менә шушы бәйрәмнәрне матур иттереп үткәрү өстендә дә бирелгән ярдәм булышлык күрсәтте. Шулай ук җара салым кешеләренә менә бүген авылларда нинди проблема бар, шушы проблемаларны хәл итүгә инде юнәлдергән. Аннан соң ел саен җирле үз идарәләргә җиңел автомобильләр бирелә. Елына 2 мәртәбә изәр автомашина алабыз. Бүген дә иртә белән сыйз башлану алдыннан безнең инде изләгән конкурста җигеп чыккан җирле үзидарәләрнең башлыгы үзләренә җиңел машина алачаклар бит. Аннан соң безнең республикада бик әйбәт бер тагын бер программа эшләп килә бу грантлар дип әйтәбез инде. Ел саен бездә 70 грант билгелибез. Һәм бу грантны ыткан җирле үзидарәләр инде 1,5 миллион сум акча алалар. Һәм бу акчалар инде шулай ук менә җирле үзидарәнең кирәк ярагына тотыла инде. Юллар ясау суларны тезекләндерү, зиратларны тезекләндерү.
Әзәм Самаш, бу ел бигрәк тә катлаулы иртә яздан башланды, ул да булса пандемия, һәм әлбәттә Роспотребнадзор дип әйтик инде, алар аерым шартлар куялар. Сыезда кемнәр катнашачак, нинди формада үтә ул? Һәм инде республикабыз җитәкчелеге дә бу изге эштән читтә калмый бит.
Менә бу безнең сыез ул иң зур чара, ул бик масштаблы чара инде. 1,500 кеше катнаша. Бу жылышка инде безнең беренче чиратта 956 җирле үзидарәләрнең делегатлары катнаша. Һәм инде республиканың җитәкчеләре, министрлары, шулай ук федераль органнарның җитәкчеләре, дуслар җитәкчеләрен, якташлар җәмгыяте җитәкчеләрен чакырабыз инде. Иң мөһиме традиция буенча съездда президентыбыз Рөстәм Нургалиевич катнаша. Ул чыгыш ясый. Безнең җирле үзидарәләргә Шулай ук аларның җитәкчеләренә бәя бирә, һәм инде киләсе алдагы елларга яңа бурычлар куялар. Шунысы куанычлы, әле ел саен президент менә гомумән җирле идарәләр эшенә уңай бәя бирә. Аннан соң быел бик күп кенә вакыйгаларга бай булды бит инде. Татарстан автономик социалистик республикасының 100 еллыгын үткәрдек, һәм инде җиңү бәйрәменең 75 еллыгын үткәрдек. Истә кала торган вакыйгалар. Безнең республикабыз бу чараларга бик ныклап әзерләнде. Аннан соң көтелмәгән бәлә-каза дип әйтим инде мин аны килүе, бу пандемия, коронавирусның булуы. Ул бер сүзсез безнең эшебезгә аерым кыйынлыклар тудырды. Күбесе менә бу мероприятияларны чикләү чаралары рамкасында үткәрергә туры килде. Анда онлайн режимында бу астанда кешеләр белән үткәрергә туры килде. Әммә дә ләкин без менә шушы бүгенге технологиядан чыгып, бәйрәмнәрне үткәргәндә һәр кешегә барып җитәргә тырыштык. Ветераннарыбыз Тайсырның 100 еллык медале белән, җиңү бәйрәме медальләре белән бүләкләнделәр. Шулай ук аларга төрле бүләкләр бирелде. Бик күп кенә мероприятиялар үткәрелде. Бу мероприятиялар ел дәверендә үткәрелә, әмәл бүгенге сәкендә ул инде дәвам итә дип әйтәсе килә. Менә бу чараларны үткәргәндә безнең бик күп кенә яшьләребез катнашты. Яшьләр үзләре инициатива белдереп, интернет технологиялар аша кызык кына чаралар үткәреп, менә һәр бер кешенең игътибарын үзләренә җәлеп итәргә тырыштылар. 9 май көнне безнең быелгы сыйны парад булмады. Район үзәкләрендә, шәһәрләрдә парад булмады. Әмма дә ләкин район җитәкчеләре ветеранның иенә барып, аларны Роспотребнадзор таләбеннән чыгып дип әйтим инде мин, төрле формада тәбрикләделәр. Бу бик тә матур күренеш, бигрәк тә ветераннарыбыз бик матур итеп кабул итеп алдылар дип әйтәсе килә инде.
Азан Саматович, бу елның үзенчәлеге тагын шунда, без башка вакытта сайлауларны сентябрь аенда традиция буенча үткәрсәк, быел әле Россия күләмендә конституцияның кайбер маддәләренә үзгәрешләр кертү буенча да тавыш бирдек. Шуннан соң инде сайлаулар да үткәрелде сентябрьдә. Аларга сезнең бәягез?
Беренче ратта республика президенты сайлаулары, шулай ук инде менә бу җирле үзидарәләрдә депутатлар сайлаулары. Безнең бүгенге сикенне 8 мең гадәт депутат сайланды. Аларның инде вәкаләтләре 5 елга, президент сайлаулары да гомумән менә бу җирле үзидарә сайлаулары да алар зур эшканлык белән үтте. Безнең инде ул традиция буенча бу сайлауларда халкыбыз бик актив катнаша. Алар инде бүгенге сикенне безнең республика җитәкчеләренең, бигрәк тә президентның сәясәтен яклыйлар һәм теләктәшлек күрсәтәләр. Һәм шулай ук безнең җирле үзидарәдә дә минемчә лайыклы депутатлар алар үзләренең урыннарын алдылар. Сайлауларда катнашканда, бүгенге чарашаларда сайлаучылар тарафыннан бик күп кенә сораулар күтәрелде, бик күп кенә проблемалар күтәрелде. Эшләгән эшләребез күп, ул бик күпме күбешлисен, шул кадәр без тагын да шисе эшләребезне күрәбез.
Шул вакытта кайбер кешеләр шулай булырга тиеш дип яхшылыкны күреп тә бетермиләр.
Менә юк, минемчә ул дөрес. Ише яхшылыктан яхшылык кампларга тиеш. Шуңа күрә аларның таләбе бик дөрес. Бүген эшләгән эшне аны күрә белергә кирәк, әмма ләкин улынтыла, киләчәктә тагын да зур эшләргә эшләргә кирәк бит инде. Менә шушы күзлектән чыгып та инде бик чара шура вакытында депутатларга яңа таләпләр, яңа сораулар, яңа проблемалар бирелде. Бер сүзсез бүгенге сикерне депутатлар корпусы инде наказлар үтәү буенча эш башкарырга тиешләр. Депутат депутатлык чырыгында ул инде халыкның бөтен сорауларына да, бөтен күтәргән менә бу проблемаларына да җавап бирергә тиеш, аларны эшләргә тиеш була инде без. Шуңа ышанабыз, агымдагы ел шушы менә пандемия булу аркасында безнең кыенлыкларыбыз да булды бит инде. Тормышыбызда яңа проблемалар тудырды. Бигрәк тә эшмәкәрләр өчен, урта кеше бизнес өчен бик күп кыенлыклар булды. Шушы әйберләр була карамастан да, республикада менә шушы урта бизнес эшләгән кешеләргә ярдәм итү күзлегеннән чыгып, бик күп кенә аерым чаралар кулланылды. Президент бу эшне үзе җитәкләде һәм менә бүгенгесе көндә без инде күреп торабыз. Югалтулар бар, әмма дә ләкин без менә бу ситуациядән чагыштырмача әйбәт чыктык. Әле менә бүген дә бит инде кызанча каршы бу проблема безнең бар, ул дәвам итә. Пандемия бетте дип әйтеп булмый. Әле без аның кашан бетәсен дә белмибез. Бигрәк тә менә бу коммерсантларны, бизнесны ярдәм итү йөзеннән әле күп кенә безнең берсүзсез эшләребез бар. Инде бүгенгесе көндә дә әйтергә кирәк, менә шушы бизнесменнар, аларның эшләре республика җитәкчеләренең контролендә тора.
Азан Самач, әлбәттә, сез пандемия дип тормыйсыз, даими рәвештә авылларда буласыз. Менә без дә Татарстан радиосында турыдан-туры эфирлар үткәрәбез һәм кайчандыр авылда яшәп, шәһәргә киткән кайберәүләр авылда тилеерәк, авылда булаерак дип кайвакта тәнкыйть сүзләр дә әйтәләр, гәрчә кайберләре яшьлеген сагынып искә төшәләр дә инде. Менә сез авыл җирендә яш булганлыктан кешеләрнең фикере, кешеләрнең бүгенге тормышка мөнәсәбәте ничек кирәк?
Безнең инде җирле үз идарәләр, алар күбесе авыл җирендә. Шуңа күрә дә бер сүзсез авыл җирлегенә юнәлешле әһәмият бирү ул мәҗбүри әйбер дип әйтеп киләм мин. Гомумән, соңгы 20 елда безнең республикабызда авылларны яхшырту, авылларның гизен үзгәртү буенча бик күп эшләр эшләнде. Ул беренче программаны без хәтерлибез менә газ кертү программасын безнең республика Россия регионнары арасында иң беренче булып газ кертеп бүген тулысынча халыкны газ белән тәэмин итте. Юллар төзү программалары, трагерлар төзү программалары, бигрәк тә президент программасы нигезендә Сацкүл бытабиклар төзү программасы. Бүген авылларда фаплар менә митпункетлар төзибез, клубларны төзибез, клублар ремонтлыйбыз, мәктәпләр, ремонтлау эшләре безнең киң клачта дәвам итеп килә дип әйтәсе килә. Әйткәнемчә, 90% бүген авылларда безнең тормыш шәһәр тормышыннан аерылмый. Шулай да менә шушындай эшләгән эшләребезгә карамастан да авылдан бүгенгесе көнне кеше китә. Менә соңгы 5 елда гына безнең 15 меңгә якын кешебез авылдан киткән. Икенче яктан караганда бу тенденция инде бездә генә түгел, Россиянең күп регионнарында хәзер булган тенденция. Мисал өчен генә әйтеп китәсем килә, мәсәлән, Чувашия республикасында барлыгы 40 меңгә якын кеше киткән, Башкортстанда 30 меңгә якын кеше авыллардан киткәннәр. Бу тенденция регионга хас. Әмма дә ләкин безнең әле шушы менә эшләгән эшләребез аркасында без ничектер бу әйберне әзрәк кенә тоткарлыйбыз. Монда инде авылларда калдыруның иң кирәк әйберенең берсе бу бер сүзсез эш урыннары булдыру. Яңа производстволар булдыру. Һәм бу өлкәдә бер сүзсез безгә киләчәктә ниндидер Россия күләмендә программа кирәк. Бик күп заводларыбыз, фабрикаларыбыз шәһәрләрдә эшләр. Һәм күп кеше менә эш эзләп шәһәрләргә килә. Шул вакытта безнең республикабызда да әйбәт мисаллар бар. Мәсәлән, вертолет чыгару заводы Тәтештә берничә еллар элек үзенең цехын ачкан иде. Һәм анда бүгенге сикерне 300-дән артык кеше менә шунда эшли. 2018 елны Лайш районының Хәйербей авылында медэксперименталь заводы үзенең филиалын ачты. Бүгенге сикерне менә шушы филиалда изгәрге кеше эшли. Киләсе елларда кеше саны да 500-гә җитәчәк. Бер сүзсез киләчәктә безгә менә шушы халыкка эш табу, эшне оештыру авыл җирләрендә бу безнең төп бурычыбыз булырга тиеш. Бу өлкәдә без юнәлешле эш башкарырга тиеш булабыз.
Азан Саматович, әңгәмә башында мин әйтеп үткән идем инде, элеккеге авыл советлары, аларның җитәкчеләре юмышчылар итеп караладыры, халыкка хезмәт итүче буларак түгел. Чөнки сез әйттегез инде күмәк хуҗалыклар, совхозлар җитәкчеләре аларның нигезе дә бар, матди ярдәм күрсәтү мөмкинлекләре дә бар. Шуңа күрә авыл халкы, районнар халыклары аларга җитәкче итеп карыйлар иде дип әйттегез. Хәзерге вакытта республикабыз җитәкчелеге һәм муниципаль берәмлекләр алар арасындагы мөнәсәбәтләрне җигерәк.
Шуннан да авыл җирлеге башлыкларының шулай муниципаль берәмлекләре җитәкчеләренең вәкаләтләре бик зур. Чөнки 90-нчы еллардан соң инде реформа чорларында, җирле бюджетлар реформа чорында менә бөтен вәкаләтләрне бит инде шушы авыл җирлегенә бирделәр. Бөтенесе дә законлаштырылган һәм безнең җитәкчеләребез авыл җирендә шушы вәкаләтләрне бүгенге көндә алар үтәләр. Күп кенә вәкаләтләр алар финанс белән расланганнар. Ә инде кайбер җитәкчеләр ашаны республика җитәкчеләре төрле программалар дигәндә, яңа программалар дигәндә алар аны турландыра дип. Менә кешенең бүген авылда инде проблемасы бар. Ул су проблемасымы, ут белән тәэмин итү проблемасымы, юл проблемасымы, бөтенесе дә безнең авыл җирлегенең вәкаләте. Алар инде мөмкинчелектән чыгып, менә бу эшләрне башарга тырышалар. Бүген менә җирле үзидарәнең башлыклары алар тулы вәкаләтле үзләренең кулыннан иш килә торган җитәкчеләр. Авылларның облигы үзгәрә, матурлана дип әйттек бит инде без. Әмма дә ләкин бик итеп проблема авылларда эштәмә шурнар булдыру. Яшьләрне авылда калдыру. Бүген авылда яшәү өчен бизнес оештыру өчен мөмкинлекләр бик зур. Авыл хуҗалыгы министрлыгы тарафыннан күп кенә грантлар һәм бер ничә төрле программа. Бүген безнең республикада 450 меңнән артык шәхси хуҗалык, 4 меңнән артык безнең фермерлар. Менә шушы шәхси хуҗалыкларыбыз, менә шушы фирмаларыбыз республикада продукциянең 50% җитештерәләр. Продукцияны җитештерү, аны арттыру дәвам итә. Әгәр дә ул җирендә син фермер хуҗалыгы булдырам дисәң, яки ниндидер үзеңнең эшеңне ачып җибәрәм дисәң, бөтен мөмкинчелекләр дә бар. Һәм ел саен дәүләт тарафыннан менә шушы эшләрне башлап җибәрү өчен 2 миллиардка якын субсидия бирелә. Районда җирле үзидарәләр бу мәсьәлә белән бик ныклап юнәлешле шөгыльләнәләр. Гади кешеләргә шушы эшне башлап җибәрү өчен үзләреннән ярдәм итәләр. Хәтта безнең күп кенә җирле үзидарәнең җитәкчеләре үзләре дә бизнес белән шөгыльләнәләр. Унарбаш сыер сатып алалар яки анда башка мал сатып алып, бүгенге көндә авыл хуҗалыгы бизнесын алып баралар. Киләчәктә дә без бу әйбергә игътибар бирәчәкбез, бер сүзсез. Әле безнең менә бу мөмкинчелекләр алар булышынча файдаланмый. Менә быелгы сыелны Россия хөкүмәте тарафыннан авыл җирлеген комплекслы ярдәм итү буенча программа эшләнде. Менә бу программада шулай ук яшьләрне авылда калдыру өчен кирәкле чаралар бар. Һәм бер сүзсез без бу программаны тормышка ашыру өчен үзләштерү үзеннән эш алып барачакбыз.
Әзәм Самаш, әлбәттә, хәзер сез иртәгә булачак 15-нче съездга әзерләнәсез эшегез. Күп вакыт без инде үзебезнең әңгәмәдә дә кузгаттык. Муниципаль берәмлекләр советлары һәм гомумән муниципаль берәмлекләр ил күләм проектларны Татарстанда сез әйтеп үткән 50-гә якын программаны гамәлгә ашыру юнәлешендә шактый күп эшләр башкаралар, ләкин болар хакында бер тапшыруда сөйләп бетереп булмый. Иртәгә хисап сайлау сыездыннан соң, әлбәттә, без сезнең белән кабат очрашырбыз дип өметләнәм. Ә яңа елга санаулы көннәр калды. Әңгәмәбезне төгәлләп, Татарстан халкына, муниципаль берәмлекләргә сезнең яңа ел теләкләре.
Мин гомумән менә Татарстан халкына, җирле үзидарәдә эшләүче педагогларга беренче чиратта үземнең зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Чөнки нинди генә без эшләр башкармыйк, безнең халкыбыз бүгенге көндә һәр бер эштә актив катнашып, республика җитәкчеләре сиясәтен хуплыйлар һәм үзләреннән республиканың үсешенә бик зур өлеш кертәләр. Шуңа күрә бик зур рәхмәт. Киләчәктә дә тормышларыбыз мул булсын, матур яшик, исән булыйк. Бәлә-казалар күрмичә, матур итеп яшәргә эшләргә насыйп булсын.
Рәхмәт, мөхтәрәм кардәшләр. Иртәгә Казанда Республика муниципаль берәмлекләр советы ассоциациясының 15-нче хисап сайлау җыелышы була. Шулайдан безнең бүгенге тапшыруда шушы ассоциация җитәкчесе Әгъзәм Саматулы Гыбайдуллин катнашты. Рәхмәт сезгә. Һәм инде сыйызлар уңышлы итеп, халкыбыз мәнфәгатьләренә киләчәктә дә нәтиҗәле эшләргә язсын.
Рәхмәт. Амин, шулай булсын.